Good day, good day. Parang bitin yung palakpak. Bitin yung palakpak. Hello, my name is Bonky. Wala pa rin to. Talaga si Ses Basha. At nadukutan siya ng cellphone. Siyempre kasama ko pa rin dito si
Dr. Alige.
Yes. Ayan pa rin siya. Sana all. Ayan. Mapakinggan nyo po kami sa Spotify, sa Radio Public, sa Anchor, at saan pa ba? Google Podcast, at marami pa pong podcast platform. Yes.
Wow. Saan ka na?
Anim na ano yan, anim na. Worldwide yan. Diyos ko. Ang monetization. Pero mga nakikinig ng mga unique listeners, ha?
Mm-mm. Wow. O, batiin lang natin yung isa kong kaibigan pala. Pinipingit ko pa sa atin.
I-shoutout ko na sila. Kasi sila yung mga nakikinig sa atin.
Oy, Lizelle, promise po sa akin makikinig ka habang naghuhugas ka ng pinggan. O, ayan na, batiin na kita. Sa Bicol siya.
Ah, sa Bicol, sa Pilipinas. Ayan. Kasi marami nang hindi si Dr. Aliget sa US dahil nandun po siya nakabi.
Yes!
So, ang topic na nakapag-usapan natin si Bea, di ba? Diyos ko, medyo natatakot akong inilabas yun. Ang dami kong bleep na ginawa.
Yung mga nakapag-usapan sila bago pa lumabas sa media, di ba?
Oo, naunahan sila kay Mr. M, o di ba?
Pero teka, balik tayo kay Mr. M, sabi, ano man daw? Ano yun? Ano bang trabaho ng consultant? So parang hindi siya full-time, hindi siya director, hindi siya manager. Oo. Parang
hindi,
ano
parang big
yung...
boss na kasi eh. Parang siguro ano, may say siya sa mga desisyon kung paano gagawin sa ano. Siya yung tatanungin, consultant, ano.
Parang ang dating kasi sa akin ng consultant, parang kino-consult mo. O Mr. M.
Pero wala
M,
talaga siyang ano.
Oo, siya parang ang final say pa rin yung sa taas. Parang ano, hinihingi lang yung expert and creative opinion niya. Yun ang dating
pwedeng sa... Pwedeng ganun, tapos pwede rin, depende sa pag-uusap nila, pwede rin siya yung final say. Kumbaga, i-brainstorm muna nila, tapos kapag may project na, tatanungin nila yung sense ni... creative consultant. Pero siguro kapag ang may final say pa rin yung big boss. Ano?
Pero siguro malaki, malakas pa rin ang pool niya kahit sabihin mo lang. Hindi naman siya yung mere consultant lang eh.
Malaki
ang sasabihin niya eh.
Thesis consultant. Thesis consultant. Ay, ang ganda na ng audio ni may Dr. Alige. Sarap magsalita ng ano, no? Walang noise, walang ano.
Oh, hindi ko, ako nung last time, parang wala lang, nagsasalita lang ako, pero nung pinakinggan ko kasi yung audio, oh shit, para ko ano, oh shit, para ko yung caller sa FM, ano.
Sa radyo.
Sino ba yung mga uso noon, nung time na yun? Martin D. Parang gano'n.
Saka yung mga phone-in, yung may mga phone-in na... yung mga chismos ng kapitbahay na ano, ipapapasukin sa ano, sa ere.
Anong issue doon?
So ayun na nga, si Donald, doon ko una nakita, si Donalyn Bartolome, nagpahiram siya ng 1 million peso sa isang vlogger na si JL ang ano, Lovena, Emil Lovena.
Joven Lovena,
ganon. Pahiram siya ng 1 million peso. Parang ang unang chika niya, show money raw kasi may bibilhin daw na kotse. Tapos syempre, dahil vlogger to vlogger at kilala naman si Donnelly na yung well-established na vlogger. So, may kakayahan siya magpahiram ng ganon at may pangalan rin na pinagtagaan si vlogger. Pinahiram niya agad-agad yung 1 million pesos na winidraw niya. Tapos with ano, may ano pa yan eh. Ano tawag doon? Yung dumaan sa legal. May ano pa siya, may kasulatan, may ganon. Pero hindi ata wala atang ng attorney. Pero mabilisan dahil pang show money raw. Tapos ang ending, hindi na siya agad binayaran. Tapos parang nag-iba na yung kwento na loan shark ata yun o na scam na gano'n. Tapos parang dapat huhulug-hulugan yung 1 million na agad-agad niya pinadala cold cash. Gano'n. So yun.
Nako. Nabasa ko nga yung...
Nabayaran na daw lately, pero parang umabot na 1 week ata, ganun.
Pero binayaran naman.
Binayaran siya after a week ata or ilang pang couple of days.
So ending binayaran pa rin siya.
Tahanan ng mga tao bago siya nabayaran. Tapos parang sumagot pa ata, meron pa atang nag-post pa ata tong mga pinsan or kamag-anak nung lalaki na na-scam nga daw si ano, si JL, si Lovena, and then parang hindihin mo naman ganyan-ganyan. Ikaw, anong thoughts mo doon?
Alam mo, nangyari na rin sa akin yan eh. Pero hindi naman 1 million.
Ako din, oh, yeah, how I wish, no? Sana all.
Wala akong 1 million. Pero parang nangyari na sa akin yan in a way. Kasi parang nagtiwala ka lang naman din eh. Tulong na rin, ganoon. Ito lang talaga, pag magpapautang ka, huwag ka magpapautang talaga ng halagang hindi mo kayang mawala.
Ano, nabayaran ka naman doon nung nanghiram?
Ay, hindi.
Hindi na. Mga magkano yan?
$10,000
to.
Ay, hindi naman. Pesos naman.
Magkano ba $10,000? $50,000 na, $500. $500,000 na, no?
Pero yun ito, $10,000 lang naman. Kay schoolmate ko to nung high school. Classmate.
Barkada mo. Barkada mo.
Rin. Nasa section 1 siya eh. Tapos ako, section ko nung high school. Between 2 to 5. Pero section 1 siya mulat sa pool. So alam ko matalino siya.
Hindi kayo ganun ka-close.
Hindi, hindi kami ka-close. Pero marami kami mutual friends kasi schoolmate ko nga siya nung high school. Mm-hmm. Tapos, ano, syempre, dahil marami kang ano, marami kayong common friends.
Mm-hmm.
Nakikita ko nung high school nang sa loob ng 4 na taon. Syempre, nagtiwala naman ako. Tsaka parang feeling ko naman, ba't naman ako iskamin nito?
Capable siya.
Kasi ilang ko siya, matalino siya. Alam ko matalino siya. Mm-hmm. Siguro naman, may trabaho naman siya, okay. Pero ang ano, charot naman niya sa akin noon, yung may kakanin business sila. Tapos kailangan na ng konting pera dahil sa equipment, ganoon. Para sa panila ng kakanin, ganyan.
Sa US ka na ito?
Punta naman ako sa US noon, minessage lang niya ako ng bigla. Mm-hmm. Pero prior to that, kami nag-uusap. Wala. Wala kaming interaction. Pero kilala ko siya, kilala rin ako kasi school librarian ako noon eh.
Pag librarian pa naman daw masungit. Masungit ka rin ba noon? Kasi school librarian
ka. Part-time lang naman. Pero ano, dati noon nag-ano, yung mga hindi nagsusungit ng libro, in-announce ko sa speaker ah. Nung hindi magbalik ng libro at may utang.
May kasi utang may na libro. So paano, paano naging singilan, pag gano'n, anong ito, ultimatum niya.
Ito naman ang sabi niya. O sabi niya, oh ito, invest ka sa kakanin business ko, ganyan-ganyan. Hati tayo, parang 40-60 ata, sabi niya. Malaki ang kita nito, ganyan-ganyan. Wala kang lugi. Tapos ano, may kasalutan din, pero happen man, handwriting lang. Hindi ko naman naiintindi yun, kasi parang more on nagtitiwala.
Parang for formality sake na lang, gano'n.
Oo, for formality lang. Sabi ko, hindi ko naman maiintindihan. Isa yung kapatid ko na lang. So, sila nung kapatid ko nag-usap. Sila yung ganyan-ganyan.
Kasi nasa Pilipinas.
Oo, sa Pilipinas. Yung kapatid ko pinuntahan ata yung lugar, ganyan, kung saan. Parang tinignan kung legit, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos, sabi niya, kada 15 and 30th, bibigay ko sa yung breakdown ng benta. Noong mga first and second week, okay naman.
Updated.
Updated. Tapos biglang nawala. Tapos parang nawala na yung communication. Sumasagot naman siya pag mini-message ko, which is hindi ko naman
through
palagi.
Messenger.
Messenger. Inaantay ko lang naman siya mag-message, ganyan. Pero hindi ako yung nangungulit ba? Magkano yung ganyan?
Kasi
hindi. Oo, parang may ganung factor eh.
No? Diba? Bakit kaya ganun, no? Parang pag nagano, ikaw pa yung mahihiyang maningil na ano.
Totoo, si pera mo yun eh, no? Pero may ganun, hindi ko iniisip kasi parang hindi naman ako hapit na hapit. Inati ko lang siya mag-usap. Tapos sabi ng kapatid ko, ay naku ate, scammer yan, gumaganon siya. Sabi ko, tigilan mo nga yan, tigilan mo kilala. Kasi kapatid ko, hindi naman niya nakilala yun eh.
Sinabi niya yung scammer prior to napautang o napautang na?
Napautang na. Hindi sinabi na lang ng kapatid ko yun nung parang wala namang binibigay, nakita.
Profit.
Yung pera. Kasi ang plano ko sana sa kapatid ko yun.
Ah, yung profit nun parang kumbaga bigay mo na, ganun.
Pero yung kapatid ko naman may trabaho naman. Hindi rin naman hapit na hapit or wala namang pinakagastos pang ano.
Gano'ng katagal? Yung nawala na siya nung ano, nung hindi na nag-update.
Parang ano, tumamlay ng tumamlay. Pero pag nami-message, sinasagot, sumasagot naman, nagsusorry. Ganun lang. Paulit-ulit lang na litanya. So, sorry lang.
Tapos ngayon, hindi pa rin siya nabayaran.
Parang wala nga atang binigay. Tapos ito pa, yung high school namin, merong parang group page.
Mm-hmm.
May nakita ko sa akong kaklase na nagpo-post ng benta sa kakanin din, picture ng kakanin. Tinanong ko siya, sabi ko, kanina mo kinukuha yung kakanin? Sabi, ay, kay ganito. Sabi ko, ah, alam mo lumapit sa akin yung ganito. Ay, sabi niya, sa akin din. Sabi niya, ganun. Pa yung litanya niya sa akin, kapareso sa kumakaklase. So, hindi ginawa yun. Pero ano, parang mas maraming nakuhang pabalik yung kaklase kong yun kaysa sa akin.
Parang mas marami, eh wala kang nakuha pabalik.
Oo, wala. Actually, wala. Iniisip ko kung meron nga. Kasi kung meron man, hindi rin naman sa akin dumaan.
Mm-mm. Tsaka, kinunta ka niya through Messenger din.
Oo, Messenger din.
Alam mo, ang dami-dami ko. Siguro mga hundreds ang natatanggap ko na ganyan. From a random person kasi ang tawag ko sa kanila. Una-una, hindi naman talaga kami close. Yung ganyan, yung ibang section. Tsaka, hindi naman ako ano, capable para magpautang. Tsaka, alam mo yun, na hindi ko talaga ugaling magpautang. Siguro bigay na lang. Ganon. Yung hindi mo nasisingilin. Ganon. Kasi, ayoko kasi ng feeling ng nangungutang kasi alam ko rin din yung ano, yung kapag yung ganyan na gipit na gipit ka tapos wala kang malapitan. So, you just use a random of people para senda ng message na gano'n na hindi ko talaga siya ginawa. Pero ang dami-dami ko natatanggap na ganyan. Siguro dahil akala nila, ano, na nagtatrabaho ko sa TV network, ganyan, akala nila okay yung ano. Pero, hello, ang dami-dami ko rin problema. Ano?
Sa dami mo,
dami
ano?
Dami ko problema sa ano, sa pamilya, sa ano, sa sarili, gano'n. Na parang, bakit ko kayo iintindihan? Yung mga kamag-anak ko nga, hindi ko nga pinapahiram. Diba? Hindi ko siya pinapahiram na pahiram talaga ito si singilin ko. Yun nga sabi ko, mas maganda na yung wala nang balikan na hindi ko naman nakukulitin, parang bayaran mo na lang kapag may pera ka, gano'n. Pero hindi mo talaga siya hindi mo talaga siya i-require na bayaran ka. So, yung mga ganyan na mga pumapasok na mga random people, hindi talaga ako ano, hindi ko talaga siya kinakagat na ang dami. Mga ganyan, mga section 1 din. mga section 1 din na ano, na ito pa, yung mga ganyan na hindi mo close na nagkaroon kayo ng mga tension before, na mga mata pobre sila, tas mayayabang sila.
Ito hindi naman, hindi naman niya ako tinarayan. Wala lang, parang tama lang.
May mga ganun kasi akong ano, may mga ganun akong ugali na ewan ko ba, kapag yung kahit sa mga kamag-anakan ko, yung mga dati mga mata pobre, yung mga nanalait sa amin. So parang, siguro, masama yon, sorry. Pero ano, parang yun ang ganti ko kasi nung time naman din namin na nangangailangan kami, hindi rin naman kami lumapit. Tapos, ang dami-dami mo naririnig salita na hindi naman sila yung tumulong sa'yo. Diba? Tapos parang, so ngayon, ikaw yung ano, tapos lalapit ka. Diba? Hindi ako gano'n sa lahat na kamag-anak ko. Kaya nga sabi ko, mas magandang bigay na lang kasi yung hihiram. Tapos panami pang record, meron talaga yung marami yung record siya na may utang din siya tapos hindi na nabayaran. Ganon.
May kaklase din ako ng ganon. Ito naman. Natawa naman ako dito. Kasi, naka-add pala siya sa Facebook. Ito classmate ko nung fourth year. Naka-add pala siya sa Facebook. Hindi ko alam.
Pero, kasi wala na rin paramdam. Kasi ganun yun, hindi mo malalaman na friend mo until, ako nagde-delete ako ng mga friends ko kapag walang laman yung inbox, walang ano, na hindi kita kilala. May mutual friends, okay. Walang message, walang PM. Diba?
Hindi naman nagre-react sa mga pinopost mo.
Tsaka yung mga bigla-bigla randomly na video greetings. Parang, ha? Sino ka? Parang, sino ka? Tapos parang inuutusan pa ako. At just ko, dami kong ganyan. Nag-post pa. Meron pa akong post lately dati na parang, hindi po kami close ni Alden. So, please tigilan niyo ako sa mga video greetings na yan. Ganyan-ganyan. Una-una, hindi nila kayo kilala. At walang, wala kayo. Hindi kayo mabubusog dyan sa video greetings na yan. Don't use me, parang gano'n. Huwag nyo akong gamitin para ano. Kasi syempre, di ba, kumbaga, artista ko lang din yung mga yun eh. Sabihin man natin na ako pa yung lalapit dun sa mga artista para magpa-video greetings na wala naman in return. Kung meron in return, why not, di ba?
Maraming nagme-message sa'yo na paano, pa-video greeting naman si Alden.
Sobra. Lalo na nakaputukan ng ano ha, ng tamang panahon, Alda ba?
Pala.
Palagi kong kasama eh. Palagi kong ano. Tapos parang pa-video greetings ng random people talaga na ano, na pabati naman siya. So, pabati yung nanay mo. So, ano ba? Nanonood ba? Unang-una, nanonood ba kayo ng show namin? Di ba? In return. Di ba? Parang, hindi kayo, sorry, hindi kayo nanonood eh. Di ba?
Pero makakahingi pa ka ba ng pa, nakahingi ka na ba ng pabor kay Alden? May napagbigyan ka ba kahit
Ang dami,
isang?
madami, madami. Yung pati nga yung dito nga sa kapatid, yung klase ng kapatid ko, sabi, tama na nga, sabi ko, ayoko nang ginagawa yun. Kasi una-una, nakakaano, nakakaya sa artista, nakakaabala ka sa artista. Pangalawa, nakakaano ng posisyon mo sa ano. So,
Makakainis
diba?
Sa'yo.
Oo. Oo, meron nakakaya naman sa akin. Kasi hindi pa kayo nanonood yung show namin. Nakakainis lang.
Ay, na si Jiki. Kasi mapapavideo greeting na naman yun.
Oo, hindi yung nakikita ako sa TV. Hindi yung gano'n. Yung parang meron ba, may naalala ba kayo episode na lumabas ako? Wala. Kasi hindi kasi ako nanonood. Oh, bakit ka magpapaganyan sa akin? Di ba? Nakainsulto rin minsan. No, ano? Para lang sa personal ano mo, gain mo, ganun.
Ganun.
Nakakainis kasi. Oo, yun pa.
Oh,
balik tayo dun sa utang na sa mga ano, sa mga hindi kakilala, ganun. Yun nga na parang hindi ako ano, hindi ako open-hearted man tawag doon. Parang wala hindi talaga bukal sa loob ko na magpahiram ng isang bagay na alam na wala akong kasiguruduhan na mababalik pa, ganun.
Tsaka 1 million is not a joke. Malaking pera yun.
Oo, kasi nga, syempre, akala ni Donalyn na, ayun nga rin naman kasi ang pangako sa kanya. Kasi parang ano nga na, kasama niya dun sa vlogging industry, na gano'n, na akala niya, na tama lang naman yung ginawa niyang post na ano. Pili ko nga kung hindi niya ginawa yun, hindi siya agad mababayaran eh.
Siguro din.
Diba, ano? Kaya siguro yung ano niya, yun na, may kasulatan kayo kapag hindi nag-ano, eh di, syempre karapatan niya yun, no?
Eh, tsaka ano, bakit gano'n sa Pilipinas? Napapansin mo yun? Pagka naunggoy ka, parang ikaw, parang kasalanan mo pa?
Mm-mm. Tapos nag-ano pa na parang intindihin mo yung nangyari. Regardless kung ano nangyari dyan, nagsabi siya ng gantong ano, ng gantong araw na ibabalik yon, ibabalik niya yun ng buo, di ba? Walang labis, walang kulang. Yun pa nga, wala naman tubo, walang ano. Ewan, siguro kami tubo kasi meron daw mga ano yung mga, ang tawag doon, require restriction, ano, parang ganun. So, ayun. Kaya, yun, pagdating sa utang-utang, hindi nga talaga ako nag-ano niyan. Hindi ako nagpapaganyan sa mga hindi ko kakilala. At hindi rin ako nangingutang sa alam kung hindi ko maibabalik kahit kamag-anak ko. Ganun. Ngayon, yung utang ako sa pamangkin ko. Pamangkin ko naman yun. So, sabi niya naman, kung kailan ko siya kayang bayaran, hindi go. Ganun. So, eh, hindi ko pa naman kaya. So sabi ko, this year na lang nag-pandemic eh. Kaya ganun. Tapos lately, meron akong ano, nakasama natin. Tiyari.
Sino yun?
Oo. Ano siya, parang, yun nga yung, basta pinasok siya sa isang work na ganun. So, yung requirements, pati yung upa sa bahay nila. So sabi ko, nag-aantay lang kita magsabi, walang problema sa akin. Ganyan. Pero babayaran mo ako kapag may work ka na. Parang hindi dahil dahil naniningil ako. Parang ganun na rin. Kasi parang ipakita mo sa akin na nag-succeed ka sa ginawa mo. Kasi parang in return sa ano, pagpasok ko sa'yo dyan sa work na yan. So makita ko na nag-earn ka. Nakapag-ipon ka, ganyan-ganyan. And then lately, nakikita ko na may sahod na, tapos nagkaroon pa ng ano, na alam ko na na-hospital pa yung nanay, ganyan. Tapos hindi nagbibigay ng ano raw, ng kita sa bahay. As ang dahilan, hindi pa raw naaayos yung mga papel-papeles, ganun. Di ba, nakakairita yung may utang ka, tapos ano, yung makikita mong nag-social climb sa ano, sa social media.
Ah,
'di ba? Na parang paano mo nakuha 'yan? Pero syempre maiintindihan ko 'yun kasi nga nasa ospital nga yung nanay, go. Pero nung ano, nung hindi pala nagbabantay sa ospital, hindi nagbibigay sa bahay, tapos nung nasa ospital yung nanay, hindi nagbabantay, nakuha pa mag-swimming. Wala na akong pakialam doon, pero syempre inano kita kasi alam ko na magiging responsible ka personally. Maglalamierda ka pala, di bayaran mo na lang ako, di ba? Mauubos yung ano ko doon, mawawala yung, ang tawag doon, yung bond fee nyo. Yung na ano, ayun ang ano mo eh, ayun ang conditions, yun nga, yung conditions mo na, yung parang maging responsible ka. Hindi ka, di ba, parang ganun, parang hindi kita gigipitin, oo, kung nakikita ko na gipit ka. Pero kung nakikita ko na anwal ka, maalwan ka,
alwan.
Tapos ano, baka siguro panahon na para balikan mo yung mga hiniram mo, no? Eh lalo oh. Ngayon gipit din ako, no? Tapos nakita ko na sumahod ka, nakita ko na, tapos nakikita ko nagsiswimming-swimming ka, nagsasamgyupsal ka. Tapos ano na, hello? Tapos nalaman-laman ko, marami din pala siyang naging utang. Eh, Diyos ko, kilala ko to personally ha, as in ano ha.
May kapitbahay rin naman ako noon dati, sa Antipolo. Lagi silang humihiram sa akin ng 50 pesos every week. So every week, balik naman. Hindi naman nagmimintis. Kaya lang nakakatawa lang kasi, ihiramin, ibabalik.
Tapos ihiramin
ulit. Ko, ibigay ko na lang kaya yung 50 pesos para tahimik na lahat.
Ako, tapos ano yun, palaguin nyo. Palaguin! May ganyan akong ano, may ganyan akong kamag-anak na ano, na yung ganyan, yung manghihiram tapos uutang uli. Tapos may friend din ako na manghihiram siya, tapos yung ipambabayad niya, inutang niya din. Oh, di ba?
Pyramid.
Ang tawag nga daw doon, money cycle.
Pyramid scheme, para Ponzi. Ponzi scheme. Yung mga binabayad
sa personal
bang investors.
Siyempre, hindi niya naman ginawa sa akin yun, pero naiinis akong ma-witness yun. Tapos yung ano niya, yung ATM card niya, until now pala. Until now, yung ano mo yung nakasanla, meron pa lang ganun. Nakasanla yung ATM. Tsaka nila kasi papasok yung ano, yung pera mo, parang tanga, di ba? Parang tanga talaga.
Hindi ko maano yung concept ng isasang na yung ATM. So, bibigay sa'yo yung PIN, tapos sila yung kukuha sa sweldo. Eh, pwede namang i-ano yung, pwede namang i-ano yung ATM eh. Pwede namang kumuha ng panibagong ATM card eh. Pwede
na diba? May ATM ako dito na ano, na canceled na, di ba? Ibigay ko sa kanila, o yan, sa inyo. Tapos, mag-withdraw ko na mag-withdraw sa sarili ko ATM, di ba?
Pablock ba nila yun o dalawa yung ATM mo?
Hindi ko alam. Hindi ko na ano yung process kasi nga ayaw nga nang ikwento sa akin kasi may maririnig sila sa akin. Ang akin kasi, nasasaksihan ko na, ano ba, na, nakatanim yung paa mo sa lupa, di ba? Kasi, ibig sabihin, hanggang ngayon ginagawa mo pa rin, hindi ka umasen, so hindi mo inayos, hindi ka nagkaroon ng management sa ano mo, sa expenses mo, pati sa mga, yun, di ba, may trabaho ka, syempre, may papasok na pera, isi-save mo yan. Tapos, ano nangyari? Tsaka, di ba kapag nagkatrabaho ka, anong unang, ako yun, personally, ganun ako ha. Pag may trabaho na ako, ano, di ba, pag nagka-pera ka, anong, di ba, yung mga tinatanong sa, anong gagawin mo sa napanalunan mo, sasabihin nila, pambayad ng utang muna. Di ba?
Yan ang una.
Yun muna. Tapos, bakit, nauuna yung ano, nauuna yung makipag-inuma, nauuna yung, 'di ba? Na ganoon, yung iba pinapangutang pa yung pag-alis lang ng ganyan, yung birthday, Diyos ko, yung birthday party, nag-birthday party pa tong nanghiram sa akin na to na okay, parang ikaw ba, meron ka pa bang ano, meron ka pa bang right sa panahon na yon na mag-celebrate? Siguro mag-celebrate yung kakain kayo sa labas, pero wag mo nang i-flaunt sa ano na may makakakita kasi alam mo maraming matang nakamasid saka at lalo ano na dahil dinungisan mo yung anong credibility mo when it comes to ganun at may utang ka, why ano pa magkaroon ng ganung moment na no? But saka bakit ka pag ikaw yung nagaano, ikaw yung maniningil, syempre polite ka sa simula kasi baka naman. Tapos yung papangakuan ka ng gantong ayun na yung panakakain sa mga ngako ng gantong araw tapos mismong dumating na itong gantong araw hanggang sa mararamdaman, oy may utang pala sila ano sa akin kasi kailangan ko ng pera ngayon. So ikaw naman yung may kailangan ngayon. Tapos, ikaw na yung magpaparamdam. Tapos yung ganyan, ay ano eh, ganyan-ganyan, wala pa pumapasok ka. Pero parang, kasalanan mo ba yun?
Parang obligado ko umiintindihin sila.
Tapos pag halimbawa, syempre, yung inulit-ulit ka na ng ganun, pagsasalitaan mo na. Kasi naiinis ka na eh, sinira yung tiwala mo. Pangalawa, yung sanang naka-ano ka, naka-mindset ka na, may panggastos ka na ibabalik nila, hindi nagawa. Pero kasi nangako sila eh.
May okay, sabi nila.
Matama.
Sabi, hindi mo mukha kang pera, hindi mo madadala yung pera sa hukay mo. Ah, ganyan.
Di ba dati may nag-trending na ano, na yung nangungutang na ng ano, yung inaanak. Naalala mo ba yun? Yung nag-trending na chat message na ano, na yung inaanak na nangutang na papasagot sa kanya yung mahanda, ng ganyan, tas hanggang sa masama na yung ano, yung nagpautang sa sinasabi na na inaanak ko naman yan, hindi naman ibang tao, kanyang ganyan.
Tapos
tas na ano, yung nagkakasumbata na na ano ang sinasabi doon sa post na parang hindi ko naman siguro ano, hindi ko naman kadugo yan. O sige, inaanak ko yan, pero pag inaanak ba kailangan or kinuha ka ba ng ninong sa ano, sa binyag para sa financial needs? 'Di ba hindi naman?
Maraming ganun. Marami ako napapansin na ganun. Kahit di naman kaklos kinuko dahil parang dahil may pang, may ano, may standing sa society. Dahil mukhang mayaman at marami ka siguro makukuha magandang gift.
Oo. Pwede naman ganun. Oo, kasi pero ang alam ko talaga pag yung kinukuha ng ganyan sa ano, pag meron ka, di ba? Pag meron ka, pero hindi naman yung parang ilang Pasko ka daw hindi nagparamdam na gano'n. Anong kasalanan mo ba? Na, alam mo ba yung pinagdaanan ko? Diba? Tapos parang, ang sama mo kapag ang dami ko ng utang. So, parang ira-round off mo, i-ano mo, i-retro mo lahat ng mga pagkukulang ko. Eh, paano kung 30 plus na yan? Tapos sabihin mo natin ng 500 kada anong bigay mo kada Pasko. Kung 30 times 500, diba? Magkano din yun?
Hindi ko na-experience yun eh, kasi hindi naman ako katoliko. wala akong nina.
Ay, hindi ka ba katoliko? Hindi, ano, hindi. Ako Christian ako, pero hindi ako katolik.
May mga anak akong iglesia. Wala kami ninong at nina.
So, yun nga, ganun nga yung ano, yung bakit ikaw pa yung ano, yung mga nagpautang pa yung nagiging villain, nagiging kontrabida na hindi ka makaintindi sa sitwasyon.
Mm-hmm.
Eh, inintindi ka nung ikaw yung nangangailangan.
Pag close friend mo, family, medyo ano yan, medyo mas mahirap. Nagiging cause yan ng
family problem, ng ano.
Pagkasira ng relationship.
Broken family. Oo. Pati sa friendship, mm-hmm. diba, na meron pa ako ditong ano, meron akong, friend ko pa rin siya naman ngayon, pero nagkaintindihan. Kasi last year, binenta niya ata sa akin yung laptop niya. Tapos sabi ko, sige, babayaran ko. Tapos biglang nag-pandemic nga, sinisingil niya na ako. Natalaka niya na ako. Tapos parang nagkasiraan kami ng ganun. Tapos nabayaran ko naman na. Tapos okay naman na kami ngayon. So ayun, medyo, parang masisira pa yung friendship namin sa ganun.
Pero ako buti naman pag mga close friend ko, wala naman ako experience na ganun. Okay naman silang lahat.
Ang akin lang, wag lang silang mga ngako ng ganitong panahon na verbal agreement lang yun. Pero sigurado yan. Kasi wala akong ano yan. Kapag ikaw pumalya, magkakaproblema tayo. Diba?
Kaya ako talaga, hindi ako nagpapahiram pag hindi ko siya kayang mawala. Kasi ayaw kong maano lang ako. May stress lang ako, magagalit lang ako. Pagka binalik, okay, fine. Pag hindi binalik sa tamang oras, hindi pa rin ako may stress. Kaya humihindi talaga ako kapag hindi ko kayang mawala. Mahirap talaga magpautang kasi hindi lang mautang yung tiwala, utasto, relationship, yun yung mga parang nakaangkla sa utang eh.
Saka hindi lang sa pera eh, yung pag magpapahiram ka ng mga bagay na halimbawa yung sa gamit namin, wig, ganyan, na hiniram sa'yo. Nung nanghiram, lumapit sa bahay mo. Tapos nung kukunin, ikaw pa yung pupunta dun sa bahay nila. Kasi dumating na yung time na ikaw naman yung may kailangan.
Mm-mm.
Na bakit hindi nagkukusa na ibalik yung ganyan. Tapos babalik sa'yo si Rana, yung ganon. Si dati may ano, galit na galit siya. Kasi nga, meron siyang ano, DNG na t-shirt, Dolce & Gabbana. Basta galit na galit siya. Hiniram daw sa kanya, tapos binalik. Parang naman siya nahawaan, na ganon. Galit na galit ka, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ano ka ba, DNG to? Ba't magkano ba yan? Kasi gusto mo malaman kung magkano talaga. T-shirt! As in, t-shirt lang na may tatak ng DNG.
Dolce. Okay.
70,000! Bakit? Siyempre, pinahiram ng isang cards, di ba? Hindi ko alam kung sino, hindi niya nabanggit eh. Nung binalik sa kanya, may ano, may kupas, may mancha, di ba? Na parang binalik mo pa.
Baka napasarap sa Sonrox.
Hinalo sa ano, sa kulay-pulang damit. Oh my God. Sana hindi mo na binalik, di ba?
Mahirap din yung pag hindi binalik.
Oo, yun nga, magdating nga sa gamit na mas magandang ano, yung pay them extra. Halimbawa, nanghiram ako ng wig dati. So, ang ginawa ko, nireconstruct ko pa siya, pinaliguan ko pa, sinampuhan ko pa, tapos pagbalik, nakakarton pa siya. Alam mo yun, bigyan ko pa siya ng 500. Kumbaga, kasi kailangan ko nung time na yun. So bilang pasasalamat ko doon sa drag queen na yun na nagpahiram sa akin, parang ayun na yung tubo, kumbaga. Kasi utang na loob mo yun eh.
Tama. Paki nagpahiram na, yung pinahiram niya ng Dolce & Gabbana, sarap na sarap sa Dolce & Gabbana to sa ganito. Baka sinuot na isang linggo.
Ewan, Diyos ko. Doon ko siya nakita ng galit na galit. Tapos parang, magkano ba yung t-shirt na yan? Tapos so, malamang, 70,000. 70,000? Eh, kuripot yun siya. kuripot yun sa drag. So parang pag mahalaga yung isang ano, yung kahit yung bagay, hindi lang pera, mahalaga talaga yon. So pag mangyayari ka, be responsible, 'di ba? Hindi maiintindihan kung ano yung dahilan mo kung bakit hindi mo siya nabalik kasi nagsabi ka, you gave your word. So kailangan mong panindigan yung takdang panahon na yon, 'di ba? Kaya masira yung pangalan, magkasiraan kayo ng friendship ng ano.
Google ko nga tong Dolce & Gabbana na to.
Teka, ewan po kung lumabas yan na o may bago na namang chika. Diba?
Di naman. Dito,
D&G shirt. Diba meron pa nagaran niyang Who Wore It Better? Si Marian tsaka si Heart Evangelista pares na ka. D&G shirt.
Ewan ko. Pang klase niya na Dolce & Gabbana. Ano lang? Sige, search ko. Ano lang naman eh. $90.
Sa D&G lang siya. Gano'n na ano. Ewan kung ano.
Nakalagay dito niya. Baka limited edition. Pero mga nakikita ko
siguro, na mga ganun, limited edition. Kasi di ba nung kay Heart daw na parang dalawa lang silang meron sa buong mundo. Parang ganun.
Ayoko, parang natandaan ko si, ano naman, Isabel Oli. Bumipunta siya sa isang store. Ang pangalan ng t-shirt ko, nakalimutan ko na. Archie? Archie na t-shirt, yung comics. Bili naman yung t-shirt, 12,000 naman. Pero mahal pa rin sa akin yun ng 12,000. Ah. Limited edition na yung lagay na yun. Ah.
Unang-una, hindi ako nagti-t-shirt, pangalawa, magti-t-shirt na ako, okay na ako. Yung, naalala mo yung Blue Corner dati? Diba? Yung mga pang ano, nagti-t-shirt na ako pag camp, yung ano yung company shirt, diba? Na yung sa teatro, yung gano'n sa amin, kapag pinanong, pero mimigay ko. Ayun, tinatabi ko lang, hindi ko siya sinusot kasi unang-una, ang laki ng katawan ko pag nakat-shirt ako.
Amen!
Borta ako.
Ay, ito tama ito. Dolce & Gabbana, $1,225. So, mga nasa 50 kyaw ito eh. Tama ba?
Oh, siguro ngayon 50 na. Eh, ano pa yun? Mga 2018 pa ata.
Magkano ba yung... Magkano po $1,000?
$1,000 times 50.
Oh, tama, nasa 50 kyaw na ito eh.
Mm-mm.
Ano po saan bayari ito? Pwede ba yung isang ba ito?
If ever ba magpapautang ka, anong ano mo? Ano yung pasok sa requirements bago ka kunin yung tiwala mo? Bago ka magpahiram?
Pero ako, una-una ko tanatanong talaga sa sarili ko, nung, ano, kaya ko ba tumawala? Kasi pag sinabi sa akin, pautang, ano, yun talaga.
Hindi ka na umaasa pero, na ibabalik sa'yo.
Oo, oh, hindi baga, na.
Pag nagbinalik sa'yo, thank you.
Oo, pag binalik sa akin, okay. Pag hindi, hindi ka na makakaulit.
Mm-mm. Pwede nga ganun eh. Kaya lang kasi, dahil nga law of Libra, kailangan ano tayo, balance tayo. Siyempre, kapag pinahiram ko yan sa'yo na ano, there comes a time na kakailanganin ko siya, dapat nandun siya, dapat present siya. Diba? Regardless kung gamit ba yan o ano. Kasi ako naman yung gipit ngayon. So, kumbaga, kung nabalik mo siya ng maayos sa takdang panahon, sa araw na pinagkasunduan, dapat ano, maging responsable ka. Kasi yung isa naman yung maano, madedehado, 'di ba?
Tsaka ano, ayoko rin parang hindi ko na wala rin masyado nang malapit sa akin mangutang lately. Pero dati noon, syempre sa call center ko tatrabaho, 'di ba? Parang feeling ng mga tao na may pera. So maraming lumalapit. Ayaw na ayaw ko yung narasunan ako ng ano ng pahiram nga ng pera para saan? Pupunta ako.
Siyempre, diba? Kasi meron kang ganun eh. Tatanungin mo saan mo gagamitin.
Ayoko nang dinadahilan ako na gawa ng katangahan or kapabayaan o resulta ng...
Ako din.
Masa ganun.
Kakainis, diba? Kakainis.
O, preventable naman. Parang ayoko maging instrumento na ano. Gusto ko matuto ka. Kasi pag...
Correct.
Kasi pag laging tutulungan kita na ganyan, paulit-ulit mong gagawin, hindi ka matututo. Kailangan damhin mo muna epekto ng
oo,
ginawa mo.
Tsaka para kasing naging ano ka pa, accessories of the crime ka pa, para hindi siya dun, di ba? Para hindi siya matuto doon sa ano, sa bagay na responsibility niya, di ba? Nakakaano, example yung katangahan, di ba, na parang nangutang kasi si ganito sa ganyan eh. Na ano, yung kagaya nung kay sa kaso ni Donalyn tsaka ni Joven Lobena na kasi raw na scam na ganyan. O bakit ka nagtiwala? Diba? Anong kasalanan ba namin yun? Ito sa ang dahilan niya kay Donna, bibili siya ng pangarap niyang kotse tapos show money yung 1 million. Tapos parang hindi ka pa ba makaintindi? Ganun. Iba-iba rin.
may dati nung may lumapit sa akin, yung kakilala ko, nilapit lang naman din yung kakilala niya. Tapos yung kakilala niya, nilalapit yung kapatid niya.
So, referral code dito. Nakakatawa naman yan. Baka may point sila kapag nag-refer sila.
Ano ba? Sinasan na sa akin yung ano? Bedsheet?
Bedsheet?
Oo, sinasan na sa akin yung bedsheet. Sabi niya, ano ba yun? Ay ko, para saan? Nanganak na yung kapatid. Sabi ko, oh, okay. Ano nangyari?
Magkano ito? Magkano? Dati.
Ay, ito naman, hindi naman ito, ano pa, utang, sangla to.
Ayoko rin ng sangla. Ayoko rin ng sangla. Kasi parang, di ba, na, lawyer ba ako?
Pumayag ako kasi, ano, ayoko yung dahilan. Ang dahilan, yung nanganak ko kapatid, hindi prepared. Ano ba naman yan, 9 months yung bata, hindi prepared?
Oh, correct. Diyos ko.
9 months yung bata, hindi prepared. Anong ginagawa nung asawa? Anong ginawa niya? Ganon, 9 months, walang handa, paghahanda, aanuhin yung ano, istorbohin yung ibang tao. Alam mo yun, naiintindi ako pa siguro kung na-C-section, ano mo yun, hindi sila, anda sila sa panganak pero hindi nila anticipated yung komplikasyon. Baka yun, maintindihan ko pa. Pero pumayag ako kasi gusto
kasi
ko
yung bedsheet. Kasi nga, panganak eh.
Sabi ko, hindi kasi ako pala bili ng gamit sa bahay.
No, sinala sa'yo, wala naman talsik.
Ay, wala naman. Nasa plastic naman. Pero pumayag ako.
Sakit ako yung sanla. Yung, magkano sinanla?
400 ata eh.
Pero naman sa aking friend ko na ano, dahil nga, Becky, bakla ka. Tapos yung irareto sa akin na alagaan ko daw yung bayaw niya kasi ganyan sabi ko. Unang-una ano na ba ako ngayon?
Ano to?
Oh, caregiver ka tapos na I care about my job. Tapos syempre, hindi ako basta-basta kumbaga para mag-aampon ka niyan eh, 'di ba? Na i-adapt mo pati yung ugali, eh, hindi mo alam yung background, di ba? Dahil inano mo lang. Tapos yung friend ko na yun na nagsabi, nagtampo siya sa akin, na, minsan na mag-ano siya, sabi ko, bakit niya magtatawa? Hindi magtampo ka ang gusto mo, pero hindi ko yun naanuhin, no? Hello? Ano ba ako? Agency? Na ano? Ano ba?
Matalagaan mo, pati iwanan yung tao sa iyo.
Di kasi nga, ano, Becky, ganyan-ganyan. So, ano, gagatasan ko, gano'n? Tsaka ano, decision ko yun kung gusto ko siyang kupkupin, di ba? Nag-aalaga din naman ako yung dati, lalo mag-isa lang ako dito sa bahay. Kapag natuwa ako at nakita ko mapagkakatiwalaan, hindi naman nagnanakaw, yung magulang, parehas alik, ganun. Kinukupkup ko kasama ko sa bahay para merong unang-una, parang manan akong...
Para sa DSWD ka pala.
may ganun ako. Siguro nga dahil gaganon eh. Pero syempre, ako yung nag-insist nung ano, yung table na yon kung nakikitulog sa akin dito, ba't di ka nandito tumira para may kasama ako, may taga-saing ako, taguhugas ng pigan, tagalap. Di ba, ganon? Na hindi naman yun, ano, hindi ibig sabihin na kakatulungin kita, tas ano, responsible. Di ba? May ganon. Kaya ko naman gawin yun. Pero syempre, dahil nakatira ka dito sa bahay at hindi naman biro ang bumili ng pagkain, ng bigas at ng ulam. Di ba? So, in return, kung gusto mo may matutuloy na bubong, ganon, may wifi naman, may ganon. So, work for it, di ba? Yun. Pero syempre, choice ko yun na patirahin sa dito. Hindi yung ikaw yung magre-refer sa akin na ampunin mo si ganito, tapos magtatampo siya sa akin. Di ba? Nakakaloka. Kasi hindi na siya nagano sa akin. Hindi na siya nagparamdam sa akin ever.
Aww. Talaga? Uncle niya?
Ano? Parang bayaw ata. Ganon.
Ah, bayaw. Mm. Baka ayaw na niya doon sa taong yun sa bahay nila.
Oh, di ba?
Sa'yo pinagpasa.
Tapos ipapasa sa akin yung responsibilidad. Ano ko ba kung mamamatay tao pa yan, di ba? Ano?
Ano
ba? Parang gaano ka nakakasiguro na ano, hindi mo alam yung utak niyan, hindi mo alam yung...
Mas bata.
No, ayun rin naman ang ano ko sa ano. Pero syempre, bilang nakakasama ko yun bago ko ano, parang bago ko binasa yung pagkatao ng tinanggap ko dito sa bahay, eh yun, picture lang. Ano to? Kliyente? Ano? Brochure? Gano'n? Nakakaloka.
Ni SWD. May ganun ka palang drama.
Para kang ano, ano tawag doon? Recruitment agency.
Pag okay na, pwedeng ipasa sa iba.
Nakakaloka lang.
Referral. Referral, no? Kup-referral.
Oo. Meron pa akong ano nung si Suki ko. Kumbaga parang baby baby ko na rin. Tapos tag dito pag halimbawa nag-Chinese kami. Binibigyan ko siya ng dati ganun, syempre lumaki-laki na yung bonding namin. Aww. So umano na yung nag-appraise na. Nag-appraise na yung rate, ganun. So parang nag-aano siya sa akin, sabi niya mag-a-apply daw siya ng trabaho kinabukasan. So akin, ano malaking bagay 'yon na makakatulong ako sa kanya, na para sa pagbabago, na hindi na siya lumapit sa akin, na ano, para magkaroon siya ng paa, para hindi na siya pilay every time. Tsaka may anak na rin naman na siya. Nagigilty na nga ako every time pupunta siya dito eh. Tapos, maliit lang siyang tao, pero malaki siya. Tsara, malaki!
Awesome!
Tapos, nagsabi siya sa akin, so parang binibigyan ko ng ganon. Binigyan ko siya ng parang data, parang ganon. Eh, noong time na yun, ano pa ako, parang may sahod naman kinabukasan, kaya okay lang, gano'n. So, binigyan ko sa, provided that, hindi na siya magpaparamdam sa akin, para nangangailangan. Kasi sabi niya, requirements eh. Yung parang tigilan mo na ako, parang gano'n. Parang tigilan na natin to, gano'n, magkakaano ka na, makakatulong ka sa kanya. Tapos malaman ko, hindi naman pala siya nag-apply ng trabaho. Ginamit niya ng pang-inom. So, huwag mo asahan na ano, na uulitin pa kita. Kasi hindi dahil, masarap ka. Masarap ka! Na gusto kong maging responsable ka, gano'n, na para sa sarili mo, tumayo ka sa sarili mo para hindi mo na ako kailanganin. Eh, ayun, nagpaparamdam pa, parang, hindi, tigilan mo ko, na sabi mo. Meron pa dati noon, na ano, yung kukuha siya ng, ano, ng lisensya. So, binigyan ko siya ng tayo, gano'n. May magkano lisensya, 10,000. Sabi ko, sorry, hanggang dyan lang yan. Kung hindi, ayaw mo, hindi ko na ibibigay. Ganun. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang, ano, wala pa rin siyang pinapasada. So, hindi ko alam kung saan na napunta yon. Pagkuha ng lisensya. Driver's license.
Ano ko? Buti pa dito, mas muro.
Yung magagastos.
Ah, yung magagastos.
So, tingin mo, bigyan ito ng 10,000. Hello? Ang akin na wala kayo bang malalapitan, meaning hindi baklang malalapitan yung bukod sa akin na na ano, kamag-anak mo, 'di ba? Kasi life changing yan, kung ano, trabaho na yun, totoo na yan eh. Pero wala sabi, ipipicturean niya para yung makukuha niyang lisensya, pero ngayon wala pa rin paramdam. So ayun nga, kapag ano, ako hindi ko talaga ugali magpautang, if ever bigay na lang yan. Pero kapag yung pinag-usapan natin ng utang at ibabalik mo, at lalo ngayon wala rin naman ako. Maging responsable kung kailan mo siya ibabalik at kung kailan mo sinabing ibabalik. So regardless kung ano yung dahilan mo, hindi yan maiintindihan ng taong hiniraman mo. Kasi darating sa point na nakaplano na yung buhay niya at kailangan niya rin yung hiniram mo. So maging responsable para makaulit ka pa sa kanya. Hindi na uulit-ulitin mo siya, pero yung tiwala na gain mo, 'di ba? Kaysa yung ano, yung sisirain mo sa halagang ganito. 'Di ba? Parang talagang ganito, magkakaalaman. Diba? Ang pangit lang.
Biglang liko. Pag nakasalubong kayo, biglang liko.
Oo. Yung kapag ano, yung galit kapag siningil, tapos kapag nakasalubong, yun nga, liliko.
Magbayad ka na. Ano ba yung mga sinasabi ni Chinky dito? Iwasang mag-feeling blessed kung ngayon na tangan ay feeling stressed.
Correct. yun pa isa sa ano, mag-ano ka muna, tigilan mo muna yung, if ever magpapaka-pleasure ka, huwag mo muna ipapakita doon sa mga tao or magre-report doon sa tao na hiniraman mo na okay ka. So, pag okay ka, kaya ka rin lumapit sa akin, kasi noong time na yun, okay ako. Pero ngayon, hindi ako okay, so kailangan ko maging okay kung mababayaran mo ako, 'di ba? So, huwag kang magpapakita na ganyan na ano ng mga kalayawan mo.
Meron din dito ano, tanong si Chinkitan. May tuturing bang hindi tunay na kaibigan ng isang tao kung
kung siya ay hindi nagpapautang. Right? Alam mo, may natutunan ako dito. Kasi dito sa US, ang may credit score ang mga tao dito. Eh.
Anong credit score?
Dito, kasi lahat ng bagay dito inuutang. Eh. Maraming bagay dito inuutang. Kotse,
mm-hmm.
bahay.
Inuutang in a sense na ano, loan?
Loan. Mm-hmm. Tama.
Oh, okay naman, so, may utang. Utang ko din naman tong bahay ko kasi hindi pa siya bayad. Mortgage to. So, utang
oh,
din
mortgage. Yun. Mortgage. Oh, tama ganoon. Kasi dito, sabihin nila kasi dito, di ba mga, dito sa US, sabihin nila, bakit mukhang magaganda yung mga bahay dito, ganyan. Puro yung lahat yan, mm-hmm. o utang. Lahat. Dito may ang credit score ng mga tao dito, binibuild mo yan. Kasi ako dito, bakit di ba hindi?
Ah, parang credit limit, ganon.
Hindi siya credit limit, basta credit score, parang credibility mo, paano ba siya i-describe sa Tagalog? Basta ano, may credit score ang mga tao dito. Di ba mag-open ka ng credit card mo? Ganyan.
Mm-hmm.
Tapos mag-loan ka na, kumuha ka ng loan sa sasakyan, nag-mortgage ka ng bahay. So nirarun mm-hmm. yung social security number mo. Okay?
Parang
so,
background check?
Oo, nirarun yun. Tinitingnan nila kung maganda yung credit score mo.
Mm,
pagka mataas ang credit score mo, feel... indication yan na ikaw ay responsable, good payer ka, hindi ka nagmi-miss. Ang reaction ng credit limit mo sa inuutang mo, maliit lang. Ibig sabihin, nabubuhay ka within your means. So lahat kaya dito ang mga tao nagbabayad on time. Hindi ka pwede mag-miss kasi makaka-hurt yan ang credit score mo. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin yan. At saka maraming trabaho dito nagdaran ng credit score. Pagka nakita nila mababa ang credit score mo, tingin nila hindi ka responsabling tao.
Parang ano yan? Parang rating stars, ganon?
Di ba may parang inaano silang national ID dyan? Baka pagka na-push yan, ganon na mangyayari sa Pilipinas. Parang alam ko may credit score din dyan sa Pilipinas, pero hindi ata kasing higpit ng katulad dito. Parang more on...
Oh, kasi may home credit dito eh. May home credit na ni appliances, cellphone, ganon. Na hindi mo na kailangan ng card.
Oh. Dito pang mag-open ka ng linya ng telepono, linya ng internet, kahit na ano, nirarun ng credit score mo, gagamitin na yung social security number mo. Pagka nirun yun na ano, may konting bawas, nagkakaroon ng konting bawas yung credit score mo, tapos ibibuild mo uli yun ng ilang months. So hindi mo
para
siya pwede.
Para ma-achieve ulit.
Para ma-achieve mo, para tumaas siya ng tumaas.
Para ma-approve, kumbaga ma-approve yung loan, parang ganun.
Kaya may konting bawas, nababawasan natin ng 10 points. Depende sa kung gaano katindi yung hard hit na. Pag mga bahay, kung sa loan, mga malakihang halaga, hard hit yan. Nung inano yung bahay namin, Diyos ko, parang 300 points yata na wala sa akin. Hindi naman 300, basta mataas, 100 points. Yun yung pinakamatinding ano, bawas sa credit score ko. Nagsimula ako niyan nung ano, kasi diba nung dumating ako sa US, parang as in non-existent ako. So nung una, nag-open muna ako ng secured card. Ibig sabihin, mag-open ka ng credit card, alam ba, sabihin mo ano, eto, bibigay ako sa inyo ng 600, sabihin natin $500. Binigay ko sa bangko yung $600. Tapos, uutang ako sa sarili kong $600, ibabalik ko, ganyan, ganyan.
Ano?
Oo nga. Para lang ako makapag-build ng credit score.
Ah.
Para pa konti-konti, ganyan. Ay, si Jocelyn, okay mo magbayan, hindi masyado, hindi pala utang.
Para lang mag-gain ka ng points, kumbaga.
Okay na. Tapos, nung okay na yung score ko, pwede na ako kumuha nung okay na siya, pwede na ako kumuha ng unsecured card. Ito na yung mga malalaking limit.
Ang eksena naman ng home credit dito, yung mga kumakalat na ano, di ba, kukuha ka ng cellphone, tapos marang may interview, tapos proof of billing, ganon, tapos source of income. Kung nag-download ka ng app na yon, meron pala yun na ano, yung allow to access your contacts. Nagiget nila yung mga number na mga nasa contacts mo nang hindi mo alam, tapos magpapadala sila ng message ng parang medyo threat na gano'n. Pag hindi mo sinayari.
Parang yung... ano, haharasin yung ano mo.
Loan shark, parang gano'n.
Oo,
nang ano, nang hindi mo alam kung bakit gano'n, saan niya nakuha yung number, yun pala yun.
Talaga?
Saan yun?
May mga case na ganyan, home credit, hanapin mo. Kasi may mga friends ako na ganyan na. Parang, na ano, na parang, shit, parang, bakit, ano, biglang nag-chat sa akin to. Ay, Temi, nag-ano sa'yo, o, sabi niya, ay, nako, i-disregard mo lang yan. Sabing ganon. Yun pala, yun dahil doon sa ano, na, yung ano lang talaga, yung casual lang talaga na talk na ano, na chat ng ganun.
Oo, pero parang pinahiya ka na rin, diba?
Kasi, oo, nangya ka, kaya ganyan. Tapos sabihin, bayad na yan. O bakit nag-chat sa akin, diba? Hindi, text message, text message, actually, na random na ano, na number. Diba? Nakakaloka talaga. So, be responsible talaga. Kasi ang daming nadadamay eh.
Paano kung boss mo yung ano, si Alden Richards?
Makareceive ng gano'n, nakakahiya.
Nakareceive. Hindi ka na makakapagpa-video greeting kay Alden Richards.
Oo, Diyos ko. Kaya nga kapag halimbawa nangungutang ka, inaano mo eh, nasa alang-alang mo yung credibility mo as a person. Kasi yan, kagaya ng ganyan, yung home credit, wala namang ang taong involved lang naman yung company, tsaka yung ano, pero nagkaroon na sila ng knowledge about doon sa pagiging responsible mo sa pagiging sa loaner ba ta? Loaner. Sa pagiging utangero na hindi ka nagbabayad.
Sabihin mo ibabayad mo na lang yung t-shirt ni Alden na Dolce & Gabbana na bukas. 20,000 po yan.
Oo, may mancha. Siguro 20,000 na lang yun.
Oh, yan na. Ano yan? May tamang panahon signature pa yan. May pawis nila.
Diyos ko, baka may talsik din yun. Ipahid mo doon sa t-shirt na Dolce & Gabbana. So, ayun. Hindi kasi parang ano na yan eh. Hindi na verbal talk yan eh. Home credit na yan. So, kumpanya yan. So, bahala ko. Diba? Hindi to kumaring utang, 'di ba? Na hindi to kumaring utang na ano na yung madali mong brasuhin, 'di ba?
Oh, yung kasi kaya may ganyan dahil wala nang credit score diyan. Dito kasi hindi pwedeng gawin may mga ano dito, yung mga naniningil din. Ano ba? Collection. Sa telepono lang naman. Ano, pero pagka hindi binayaran, babalik yun dun sa humiram. Mahirap i-build yung
babalik automatically.
Babalik na.
Okay, akala ko siya pinaghiraman.
Sa credit score, makakasakit yun ng matagal. Pagka paulit-ulit at parang cycle na siya. Ayun, yung mga tao nga na narinig mo yun nagfa-file ng bankruptcy. 'Di ba? Mas mahirap naman maka-recover sa ganun pagka nag-file ka ng bankruptcy. Mahirap umutang, parang wala kang mapuntahan pagka ganun. At saka parang failure siya kung tutuusin. Nakakahiya. Mas malaki utang mo kaysa sa assets mo.
Dapat may ganun nga din dito.
Saka dito pagka ano, halimbawa yung magko-cosign ka ng utang,
guarantor.
Ay, naku, ang napakahirap niyan. Babalik din yun sa guarantor, kaya mahirap mag-guarantor. Kahit pa
sila, kayo magkakasiraan.
Oo, kahit pa anak mo, kahit asawa mo, napakahirap mag-guarantor. Kaya dito yung mga tao, responsible sila sa pera nila, hindi sila ganun kaano. Kasi nararamdaman nila yung epekto pag hindi sila magbayad. Hindi yung tipong ipapahiya ka, kaya ano, hindi. Babalik yun sa credit score mo. Mahirap mag-build ng credit score pagka...
Doon ka na napapahiya sa credit score mo.
Oo. Dito pala, ang mga abogado, pagka nag-file sila ng bankruptcy, nawawala yung lisensya nila. Pag na-bankrupt sila, natatanggalan sila ng lisensya.
Pina-file pala yun?
Oo, pina-file. Pag mga businesses din ganoon. Kasi pagka nag-file ka ng bankruptcy, nare-release ka na sa pagkakautang mo. Pero sira ka na.
My God.
Mahirap din. Sino ba itong artista? Sino ba si Tony Braxton? Parang dalawang beses siya nag-file ng bankruptcy.
Talaga?
Anong ginawa niya sa buhay niya? Bakit dalawang beses?
Na-brinik na yung heart niya. Sabi ko siya, unbreak my heart. Eh lumabas yung kanta ni Dua Lipa na Break My Heart. Ito siya na bankrupt.
Ayun.
So, ayun, mga ka-all-liners. So, Huwag pong mangungutang kung hindi kayang bayaran.
Kayang.
At syempre, kung ayaw nyo masira yung kredibilidad at yung relasyon nyo sa bawat isa. At syempre, yung kredibilidad mo nga din kapag halimbawa mga loan shark yan na gaya ng loan shark ba yung home credit? Parang ganon. Kung hindi mo kaya, wag ka nang magano kung ano lang yan, kung kapalit lang naman yan ng isang maginhawang araw o halimbawa pang birthday lang, 'di ba? Yung mga ganun ipangungutang mo para lang panghanda. Na ganun, bakit hindi na lang maghanda para wala na kayong problema? 'Di ba?
Kahit hindi bongga.
Mm-mm. Pero kung yung magpapahiram ka naman at magpapautang ka naman, make sure na hindi ka rin mawawalan. Yung make sure na meron ka din na hindi ka magigipit para lang doon din sa tao na yun natutulungan mo. Or kung ayaw mo naman, ano na lang, mas maganda yung kung babayaran niya, eh di ano, go. Plus, ano, kung hindi man, sabi nga ni Nora, Nora, ilista mo na lang sa tubig. Di ba? Yung ganon.
Tama. Huwag magpapahiram ng hindi kayang mawala.
Ah, correct. So ayan po ang topic natin for today. So watch out ba, listen out. Listen out sa susunod na episode namin. My name is Madam Jinky P.
This is Dr. Alige.
Siyempre, shoutout ko na rin dyan. Especially si Alvinder Cobarubia, si Adi Parsi, investment ko. Teacher ko dati, si Ma'am Eva Arceo. And of course, sa mga pamangkin ko, si Pukay, si Anchot, si Kemi Moss, tsaka si Pugax. Happy listening!
Sana!
Sana!